Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 11-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqlar. Bugungi dasturimizning birinchi soati bahs onlaynga ajratildi. Bahsning bugungi sonida virtual prezidentlik saylovi kerakmi degan savol atrofida tortishuv bo'ladi. Marhamat qilib Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu bahsda siz ham bevosita ishtirok eting. Bahs boshlangunga qadar kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Fransiya prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Fransua Oland va Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan uchrashish maqsadida Minskga keladi. Bayonotga ko'ra, ikkala g'arb rahbari Minsk muzokaralarida Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun barcha siyosiy diplomatik choralarni oxiriga qadar ishga solishga urinadilar. So'nggi soatlarga qadar bo'lish bo'lmasligi noma'lum bo'lib qolayotgan bugungi so'zlashuvlarning Ukraina-Rossiya mojarosini diplomatik yo'l bilan hal qilish eng so'nggi imkoni ekani aytilmoqda. Minskga kelish arafasida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko muzokaralarga mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish va siyosiy muloqotni boshlash niyatida borayotganini bildirdi. Matbuotga sizdirilgan xabarlarga ko'ra, bugungi to'rtlik uchrashuvida Ukraina sharqidan og'ir artilleriyani olib chiqish, demilitarizatsiya qilingan hudud tashkil etish va tinchlik o'rnatuvchi kuchlarni joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainaga harbiy yordam berish masalasi yuzasidan uzil-kesil qaror berish Minskdagi muzokaralar natijasiga bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. AQSh Kongressida Ukrainaga 1 milliard dollarlik harbiy texnikaviy yordam berishga oid qonun loyihasi hozirlangan va bu loyiha taqdiri ham bugungi Minsk muzokaralari yakuniga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bugungi muzokaralar arafasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev hukumatini Minsk so'zlashuvi arafasida harbiy amaliyotlarni kuchaytirayotganlikda aybladi. Ukraina rasmiylari esa Donetsk viloyatidagi Debaltseva shahri atrofidagi janglar keskinlashgani va keyingi bir sutka davomida 19 nafar Ukraina askari nobud bo'lib 80ga yaqini jarohatlanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakat kongressiga islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash rejasini taqdim etadi. Reja kelasi 3 yil davomida islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash maqsadida cheklangan sondagi quruqlik qo'shinlari kiritishni ko'zda tutadi. Maxsus quruqlik qo'shinlari rejaga muvofiq asosan mudofaa maqsadini ko'zlaydi va ularning davomli quruqlik hujumiga kirishi taqiqlanadi. AQSh harbiylari o'tgan yilning avgust oyidan beri Suriya bayroqning kattagina hududini ishg'ol qilib, bu yerda islom nomi terror uyushtirayotgan islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga yetakchilik qilmoqda. Hozirda koalitsiya islomiy davlatga qarshi faqat havodan hujum uyushtirmoqda. Keyingi kunlarda Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari harbiy uchqichlarining islomiy davlat istihkomlariga qarshi ketma-ket hujumlar uyushtirayotgani aytilmoqda. AQSh Kongressining Obama rejasini 23 fevral kuni muhokama qilishi va so'ngra ovozga qo'yishi kutilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalarni vahshiylik deb atadi. Bu sanksiyalar Qozog'iston iqtisodiga ham jiddiy ziyon yetkazayotganini aytgan Ostona rahbari Markaziy Osiyo iqtisodini dollardan ozod qilish taklifini o'rtaga qo'ydi. Vazirlar kabineti yig'ilishida qilgan bugungi chiqishida prezident Nazarboyev Rossiya va Qozog'istonning hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklardan sharaf bilan chiqa olishiga ishonishini aytdi. Bugungi bayonot Nazarboyevning Ukraina-Rossiya mojarosiga nisbatan pozitsiyasi o'zgargan alomat sifatida talqin etilmoqda. O'tgan oylar davomida Nazarboyev Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga nisbatan tanqidiy munosabat bildirib kelayotgan edi. Qirg'iziston chegarachilari 10 fevral kuni O'zbekiston fuqarosini Qadamjoy hududida o'zaro chegarani noqonuniy kesib o'tganlik aybi bilan hibsga oldi. Bu esa joriy oy ichida ayni ayblov bilan Qirg'iziston tomonidan hibsga olingan 6-chi o'zbek fuqarosidir. 2010 yil yozida Qirg'izistonning O'zbekistonga tutash janubiy hududlarida qonli milliy nizo chiqqandan buyon o'zaro chegara yopiqligicha qolmoqda va faqatgina birgina o'tkazish punktining vaqtincha ishlayotgani aytilmoqda. Keyingi oylarda Farg'ona vodiysidagi o'zbek qirg'iz, qirg'iz-tojik chegaralaridagi keskinlik kuchayib bormoqda va fuqarolar bilan chegarachilar o'rtasida to'qnashuv hollari tez-tez qayd etilmoqda.
Assalomu alaykum, o'zbek to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz virtual prezidentlik saylovi kerakmi yoki yo'q, bunday saylovdan foyda bormi yoki yo'q degan mavzuda tortishamiz. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Biz bilan bog'lanish uchun, ya'ni virtual saylovlar borasida o'z fikringizni bildirish uchun aytib o'tish joiz, virtual saylovlari haqida bot-bot qayta va qayta dasturlar qilayotganligimiz sababi tinglovchilarimizdan kelayotgan iltimoslar, takroriy iltimoslarga asosan bu mavzuni yana bir bor ko'taryapmiz va yana ko'tariladiganga o'xshayapti. Demak, yana eslatamiz, biz bilan bog'lanish uchun va o'z fikringizni bildirish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga darhol qo'ng'iroq qiling. Yoki jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, Facebook sahifamizda hoziroq shu jonli eshitish imkoniyati bor, saytimizda ham va boshqa eshitish vositalari orqali ham bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bu borada savollar bo'lsa, albatta javob beramiz.
Demak, nima uchun biz shu mavzuni yana tanladik? Virtual prezidentlik saylovi kerakmi degan yo'q. Chunki so'nggi paytlarda mana o'tgan bas onlayn eshitirishdan shu vaqtda gap bo'ldi. Tinglovchilarimizdan juda ko'p sharhlar kela boshladi. Hamda ijtimoiy tarmoqlarda va juda ko'p munozaraga sabab bo'lmoqda. Shunday bir saylovning o'tkazilishi o'zbek jamiyati uchun kerakmi yoki yo'q degan mavzuda so'rashyapti hamda o'z fikrlarini bildirishyapti. Demak, ana shu savol ustida munozara qilish uchun Ozodlik bahs maydoniga virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovni va toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qildi. Bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Demak, O'zbekiston fuqarolik jamiyatining mana xorijdagi faollari, muxolifat vakillari virtual komissiya virtual saylov komissiyasi tashkil qilib, mana prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olishni davom etmoqda. Mana bugun yana 13 fevral kuni tugadi nomzodlarni ro'yxatga olish, 12 kishi bo'ldi ular. Demak, 12 kishi endi virtual olamda prezidentlik uchun bellashadilar va ular o'z saylov dasturlarini endi e'lon qilishni boshlaydi. Bu saylov dasturlari e'lon qilingandan keyin biz bu virtual prezidentlikka nomzodlarga ham albatta so'z beramiz degan niyatimiz bor. Demak, hozir men baslashuvchilarni davraga taklif qilmoqchiman. Abdurahmon, Ulug'bek, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum.
Demak, men birinchi so'ramoqchiman Abdurahmondan. Abdurahmon, nima uchun siz aytaylik, mana shunday bir virtual prezidentlik saylovi kerak emas degan fikrdasiz? Marhamat.
Menimcha siz savolni o'rtada bir keskin qo'yishdan boshladingiz. Nazarimda men kerak emasligi endi albatta bahsimizni oxirida tinglovchilar va shu radioni o'zining auditoriyasi darajasida bir haligi eshitadigan odamlar fikri shu o'rida bir haligi bo'lishini nima deydi bir xulosa yasalishini xohlardim. Kerak emas deganim asos sababi baribir hamma jamiyatlarda shu siyosiy jarayonlar, siyosiy masalan kampaniyalar jonli tarzda tabiiy ravishda o'tkaziladi va uni bir qandaydir bir natijalari bo'lishi kerak. Albatta jamiyatda o'zini bir qonuniyatlari bor, siyosatning o'zining qonun qoidalari bor. Albatta masalan biz virtual saylov kampaniyasini aytaylik bironta bir haligi flash mobga o'xshagan yoki bo'lmasa bir aksiya deb ataganda menimcha to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Sababi virtual saylovda nomzodlari ham virtual bo'ladi, uni saylangan prezidenti ham virtual bo'ladi va hamma narsasi virtual bo'ladi. Ya'ni haligi nima deydi bir kinoda aytadiku, faqat senga deydi xayolimda uylanishim mumkin, bolalarimiz ham xayolimizda tug'iladi, xayolimizda baxtli bo'lamiz, xayolimizda nima bo'lamiz deydi. Xuddi shunday bir narsa, lekin tajriba orttirmoqchimiz. Biz mana shu O'zbekistondagi saylovlar jarayonida biz ham bir siyosiy aksiya sifatida buni nima qilamiz, bir ko'rmoqchimiz deyilsa, menimcha maqsad vositani oqlagan bo'ladi. Lekin aslida masalan buni saylov deb atash yoki bo'lmasa masalan uni bir siyosiy jihatdan bir qanday debrali kampaniya deb atash menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Rahmat Abdurahmon. Ulug'bekdan so'ramoqchi, mana opponentingiz aytyaptiki, demak bu xayoliy narsalarning nima keragi bor? Xayoliy narsalar faqat xayolning keng olamida sayr qila oladi-yu, baribir voqelikka, haqiqiy voqelikka chiqa olmaydi, deyapti. Siz nima deysiz shunga? Marhamat.
Demek ki umuman agende Özbekistan'da mesela müstakil illerde mesela bot etip geliyapız. Umuman ne fakat müstakil illerde umuman avagi şoralar paytadayam. Umuman Özbek cemiyeti de erkin, demokratik, şeffaf saylovlar bo'lmagan. Shu kungacha ham. Lekin aslida mustaqillikning boshida, ilk yillarida bo'lgan saylovlarda agar inobatga olmagan bo'lsak. Undan tashqari endi o'zbekda bir maqol bor, ko'rpanga qarab oyoq uzat deydi. 25 yildan beri ko'ryapmiz O'zbekiston hukumatini ham, uning aksi bo'lmish muxolifatni ham bugungi ayanchli desa bo'ladigan tarzda turibdi. U O'zbekiston muxolifatini vakillari umuman prezidentlik ambitsiyasi bilan demak harakat qilib yurgan, ayniqsa xorijdagi muxolifatchilar O'zbekistonda saylovlarga qatnash u yoqda tursin, hattoki eshigiga, O'zbekiston darvozasiga yo'naltirmaydi. Demak, bugungi kunda bizni imkoniyatimiz mana shunga yetdi. Buni virtual deyishdan maqsad bizda boshqa imkoniyat yo'q bo'lgani va O'zbekistonda hozirgi saylovlarda umuman bilamiz, mana aytayotganimizdek, umuman hech qachon demokratik, demak shaffof saylovlar bo'lmagan. Bizda asosan ko'nikmalar hosil qilish, mana shu o'zbek jamiyatida va bun bilan demak kelajakda bo'ladigan saylovlarga bir qadam oldinga tashlash. Undan tashqari hammamiz bilamiz, mana shu demokratik demokratiyaning asosiy prinsiplari ham saylovlar. Endi mana qolaversa bizning asosiy maqsadimiz buni to'g'ri huquqiy ahamiyati yo'q bo'lishiga qaramasdan, lekin siyosiy ahamiyati mohiyatdan buni biz to'g'ri deb bildik va qolaversa mana sayyorkam 26 yildan beri davlatni uzurpatsiya qilayotgan Islom Karimov bu taxtni hali beri hech kimga bermoqchi emas, mana yana bir karra o'zini nomzodligini qo'ymoqchi va biz bu bilan butun dunyo jamoatchiligini aynan shu nuqtaga qaratishga harakat qilyapmiz. Umuman Islom Karimov nomzodini biz virtual saylovda, garchi virtual bo'lsa ham, qo'ymadik. U O'zbekistonda deyarli qonunlarni oyoq osti qilinishi. Endi muxolifat bugungi kunda jim o'tirgandan ko'ra sukut rozilik alomati bo'lib qolishi mumkin. Biz bir qator muxolifat, demak, faollari shunga demak izn berib shunga yo'l shunga kurashyapmiz hozircha.
Rahmat. Demak, mana bahslashuvchilarning asosiy pozitsiyalarini ham eshitib oldik. Endi bevosita bildirilgan fikrlar bo'yicha bahslashsak. Abdurahmon aka, mana boshqa imkoniyatimiz yo'q, real saylovda ishtirok etishga imkoniyatimiz yo'q. Muxolifat endi qo'lini qovushtirib o'tirish kerakmi siz nazaringizda bu bunday sharoitda? Ya'ni siz hech narsa taklif qila olmaganingizdan keyin boshqalar taklifiga nima uchun qarshi chiqyapsiz degan savol bor.
Bilasizmi, men taklifga qarshi nuqtai nazardan emas, faqat o'sha natijalar uni o'sha ommaga bo'lgan bir siyosiy aksiya sifatidagi bir nima deydi, natijalarga bir ko'proq e'tibor bermoqchiman. Mana hozir Ulug'bek ta'kidlab o'tdilar, siyosiy muxolifat o'zini bir imkoniyatlarini ko'rsatish darajasida saylovlarda ishtirok etishi kerak dedi. Lekin meni bilishimcha O'zbekistonda masalan o'sha prezidentlik ambitsiyasiga bevosita ega bo'lgan 3-4 ta mana siyosiy partiyalar bor. Ular o'sha aytaylik Erk demokratik partiyasi, Birlik xalq harakati partiyasi va boshqa partiyalar. Men mana hozir o'sha virtual saylov komissiyasini saytiga kirib ko'rdim. Bu yerda deyarli o'sha siyosiy partiyalarning nomzodlari yo'q. Bu bir. Ikkinchidan umuman o'sha virtual bo'ladimi, xayolimi, qanday nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha aslida masalan saylov nimalari, qonun qoidalari qanaqa bo'ladi, o'shandan andaza olgan ravishda bo'lish kerak edi. Ya'ni bu yerda ham o'sha nomzodlarni siyosiy partiyalar ko'rsatish kerakmidi degan bir fikrdaman. Sababi masalan aytaylik, biz ras saylovlari, bir demokratik saylovlari bir aksiya sifatida ko'rsatmoqchi ekanmiz. Haqiqatan ham masalan Islom Karimov oborayotgan mana shu hukumat siyosati bir tomonlama o'ziga xos avtoritar siyosat yoki diktatorlik siyosati deb ko'rsatmoqchi ekanmiz. Biz o'zimizni o'sha virtual tarzda bo'lsa ham demokratiyamizni, demokrat ekanligimizni, aslida saylov qonunchiligi, saylov qoidalari qanday bo'lishi kerakligini biz virtual holatda bo'lsa ham o'zimizda ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni o'sha virtual saylov. Lekin men Ulug'bek aka sizlarni bir nima deydi komissiyalarda hozir bunaqangi demokratik mezonlarni ko'rmadim va yana bitta narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Mana bugun bitta hatto virtual bo'lsa ham bir odamni nomzod hujjatlari yetishmabdi degan haligi nima bilan, bahona bilan olib tashlanibdi.
Endi shu yerda rahmat tanqidlar uchun Abdurahmon aka, shu yerda sizdan hozirgi e'tirozlaringizga aytib o'tmoqchimanki, albatta siyosiy partiyalar ishtirok etishi kerak edi. Lekin biz virtual saylov komissiyasi dunyoga kelib, mana shu demak jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin, demak, siz aytayotgan muxolifatdagi demak Birlik xalq harakati partiyasi, Erk demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakati va umuman shu kabi muxolifat sahnasida bo'lganlar, demak, bu yerda ishtirok etishni o'zlariga lozim topmadi. Ya'niki, ularni biz hattoki ularni nima desak bo'ladi, liderlariga qaratilmadi. Misol uchun liderni o'zi kelishi shart emas. Misol uchun agar ular istamaydigan bo'lsa, hattoki partiyadan ham odam bering deyilganda ham yoki bizdan orqali bo'lmasa ham bizni tarafdorlardan umuman sekina qo'llab-quvvatlayotganlar xolis odamlar tomonidan demak ularga taklif bo'lganda ham umuman bu narsani rad qilishdi. Demak rad qilgandan keyin hech kimni bo'ynidan olib kela olmaysiz. Balki bizni shu yerda tomonimiz shuki, demak O'zbekistonda mana shu diktator deyotgan Islom Karimov ham o'zidan boshqa hech kimni tan olmaydi. Afsuski muxolifatdagi liderlarimiz ham shuddi shunday. Ularni shunday qilish kerakki, qilishni istaydiki, ular O'zbekistondagi real saylovga ishtirok etishni istaydi. Lekin bu xom xayollik, hali beri bu narsa bo'lmaydi. Shuning uchun shu yerda bor imkoniyatdan foydalanishimiz kerak edi. Endi demokratik prinsiplarga keladigan bo'lsak, men bunga qat'iy qarshiman sizning fikringizga, chunki biz hozirgi saylov komissiyasini vakillari birinchidan demokratik prinsiplarni yillar davomida o'zimizni muxolifatchi va boshqa fuqarolik jamiyati faollari sifatida olg'a surib kelyapmiz va bu yerda biz qonunchilikka asoslanib ham ish qilyapmiz. Lekin masalan uchun O'zbekistonda 10 yildan kam bo'lmagan miqdorda yashash kerak deyilgan qonun bor konstitutsiyada, lekin uni chetlab o'tishga majbur bo'ldik, chunki biz O'zbekiston qonunchiligini juda qayta ko'rib chiqilish kerakligini, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi umuman bir shaxsni uzurpatsiya qilinishi uchun belgilangan deb bilamiz va shuning uchun bu yerda biz demokratik prinsiplarga to'la bo'lmasa ham, lekin umuman dunyoda hech yerda to'la demokratiyaga amal qilinishi qiyin, lekin biz iloji boricha shu prinsipda ishlayapmiz. Lekin siz nomzodni hozir aytib o'tgan prezidentlikka nomzod deb 9 fevralda demak VSK tomonidan ro'yxatga olingan buxorolik demak faol Ilhom Jo'rayev arizasi avvaliga qabul qilindi, lekin u kishini saylov oldi dasturi va boshqa dokumentlari tayyor bo'lmagani uchun biz rad etishga demak qaror qildik. Bu siz aytib o'tdingiz bahona bilan, lekin bu bahona emas, bu real nima tartib edi, hammaga bir tartib edi.
Ulug'bek, Abdurahmon, demak, ozgina demokratik prinsiplardan aytaylik chekinib ham bir virtual saylov o'tkazsa bo'ladi ekan-ku.
Yo, albatta, endi saylovlarni demokratiyaga asoslanib asoslanmay o'tkazish mumkin. Virtual saylovlarni ham, haqiqiy saylovlarni ham. Mana o'zimiz O'zbekistonda mana saylovlarni ko'ryapmiz. Hatto O'zbekistonda hozir demokratik saylov bo'lgan taqdirda ham bevosita o'sha xalqqa nisbatan bevosita o'sha ta'siri yuqori bo'lgan Islom Karimov ovoz olishi mumkin degan menda bir hali afsuslanarli bu xulosa bor. Sababi demokratiyani zaif tomoni ham mana shunda. Bu bir. Ikkinchi tomondan men hali baribir Ulug'bekdan savolimga javob olganim yo'q. Ulug'bek o'zini boshida haligi bahsimizda haligi yuqori haligi o'zini haligi nima deydi iddaosini asoslash paytida aytdiki, biz o'sha asosiy dedi, bizni platforma nimalarimiz, auditoriyamiz muxolifatchilar bo'lishi kerak. Siyosiy muxolifat bo'lishi kerak, chunki siyosiy muxolifat o'z-o'zidan O'zbekistondagi saylovlarda
ana shu haqda Abdurahmon aka, shu savolni aynan o'zingizga bermoqchimiz, chunki mana Ulug'bek aytdiki, o'zlari ishtirok etmasa biz nima qilaylik, majburlab ro'yxatdan o'tkazamizmi dedi. Ya'ni o'zlari shunaqa ariza bilan murojaat qilishlari kerak. Shu ma'noda, mana aynan shu ma'noda ba'zi tinglovchilarimiz fikricha va Ulug'bek ham shuni aytib o'tdi, muxolifat liderlari o'zlarini sal bu jarayondan olib qochayotgandek, ya'ni u yerga qo'yilgan nomzodlar bilan bir qatorda turgisi kelmayotgandek. Shu haqda nima deysiz?
Endi albatta, masalan, siyosatchilarda siyosiy partiya rahbarlarini ayniqsa shu muxolifatchi bo'lgandan keyin o'ziga xos ambitsiyalari bo'ladi. Masalan, men o'sha Abdurahim Bo'latov ambitsiyalarini ham mana shu virtual saylovga nisbatan bildim va Muhammad Solihni ham to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham, masalan, o'zimni o'sha odamlarim, o'zim tanishlarim, o'zim doiramda saylovlarga munosabatlarini bildim. Ular bu narsani nojiddiy deb hisoblayapti. Albatta, ularni o'sha iddaolarda, ambitsiyalarda asos bor, chunki bu saylovlar, masalan, aytaylik, virtual asosga ega bo'lganligi uchun ertaga baribir qandaydir nima deydi bir natijasi yo'q ekanligi ko'rinadi. Siyosatchilar natijasi narsalar uchun kurashmaydi. Siyosatchilar real bir masala hech bo'lmasa auditoriyada bir haligi o'zini elektoratini shakllantirish uchun kurash olib boradi. Xuddi nima deydi siyosatchilar haqqi siyosatchilar haqqi professionallarga o'xshaydi. Masalan, haqqi siyosatchilar haqqi o'sha aytaylik
professionallar
o'zini lekin bunday deydigan bo'lsangiz Abdurahmon aka 25 yildan beri muxolifatni natijasi biror bir natijaga erishganmi oldiga qo'ygan maqsadga? Oltitasi to'planadi, 4 kundan keyin yo'qolib ketadi, faqat populizm uchun xizmat qilyapti. Bu yerda
Ulug'bek
aka, bu O'zbekiston sizni tinglab turdim Abdurahmon aka, hurmatli Abdurahmon aka, iltimos menga ham imkoniyat bering gapirishga. O'zbekistonda endi qarang-da, O'zbekiston hukumati osmonda, muxolifat yer bilan yakson qilingan. Endi bir narsa qilsangiz ham baloga qolasiz, qilmasangiz ham baloga qolasiz. Biz bu yerda bilasizmi, bu yerda bular bilan O'zbekistonga ikki dunyoda bizning muxolifatni teng kela olmaydi, yaqiniga yo'lashmaydi. Bularni bu ketish bo'lsa umri uch yerlarda o'tib ketadi. Shunday qilib biz nimani yo'qotdik? Demak, Abdumanov Po'latovni yo'qotdik. Yana agarda bunandaqa ketadigan bo'lsa, biz hali ko'p odamlar yo'qotishimiz
mumkin. Ulug'bek aka, mana siz gapingizdan kelib savol beramiz. Natija yo'q joyiga kirmaydi muxolifat liderlari deyilyapti. Lekin
o'zlari biror natija qilishdimi bular agarda
bu ketadi? O'zingiz ham o'zingiz mana shu virtual saylovlar orqali nimadir natija kutyapsizmi yo umuman natija kutmayapsizmi?
Aytaman, hozir aytaman, rahmat. Biz virtual saylov komissiyasida natijasi, demak, hozir mana shuni bahonasida yoki bahonasi emas, umuman shu ishni jarayonida mana yangidan yangi, demak, yoshlar qo'shilib kelyapti va bu yerda nima ko'p bo'lyapti, e'tibor ko'p bo'lyapti. Chunki muxolifatga ko'z qarab turgan fuqarolar, umuman o'zbekistonliklar ko'p. Ular hozir xasga bo'lsa ham gapishyapti. Bizning maqsadimiz keyinchalik muxolifat mana shu virtual saylov komissiyasi tugagandan keyin, prezidentlik saylovi tugagandan keyin bir natija kimdir e'lon qilinadi va shundan keyin iloji bo'ladigan bo'lsa biz bir soyaviy hukumatga o'xshabmi, bir guruh komanda bo'ladigan bo'lsa un bilan ham keyinchalik birlar ishlab bir keyinchalik natijalarga erishish niyatimiz bor. Kim natijani ko'zlamasdan ish qiladi? Faqat u ahli yo'q odam natijani ko'zlamasdan ish qiladi.
Rahmat Ulug'bek. Demak, tinglovchilarimiz bizlarga qo'shilishyapti. Hozir biz bilan aloqada.
Xo'sh, biz aloqaga chiqayotgan mana shu bugungi bahsga tayyorlanish jarayonida aloqaga chiqayotgan odamlarimiz bor. Shulardan biri mustaqil jurnalist Ismat Xushov Kanadadan qo'ng'iroq qildilar. Mana marhamat Ismat aka, virtual saylovlar borasida bugungi bahsimizga aytadigan gaplaringiz nimadan iborat?
Assalomu alaykum do'stlarim. Men juda diqqat bilan eshitdim Abdurahmon do'stimni fikrlari juda mulohazali, yaxshi, o'zi aqlli yigit. Bu Ulug'bek ham juda ham bir juda ko'ngli toza yaxshi yigit. Men hammalarini hurmat qilaman. Ozodlikni do'stlarimizni ham. Men bu yerda juda tabriklayman. Endi Abdurahmonning gaplarida jon bor. Virtual saylov masalasida o'sha eng yaxshi gapi siyosatchilar natijasi bor narsalar uchun kurashadi deydi. Bu juda to'g'ri va aqlli gap. Lekin shunday bo'lsa-da Abdurahmon, bu muxolifatni ham tushunish kerak. Bularda hech imkoniyat qolmagandan keyin hatto bir xayolan deydi, virtual degani xayoliy bir dunyo deydi. Xayolan mayli shu narsani qilib, bular bir demokratiya saboqlari yoki demokratiya darslari degan bir gap bor. Shu ma'noda men bularni qo'llab-quvvatlashim mumkin, lekin men endi bular ham mayli endi yo'qdan ko'ra bor narsa, masalan, shu xorijda ham mana shu muxolifat o'zini saylovini o'tkazyapti. Mayli endi bular shu ishni qilibdi. Men dunyo o'zbeklari saytiga kelayotgan juda ko'p takliflarni hisobga olib, keling endi shu mana shu bir saylovni qizitay, qani ko'raychi bu nima gap bor ekan bu muxolifatni demokratiyasida deb haligi saytimizda e'lon berdim. O'sha oxirgi kunda nimaga men ham shu virtual saylovda bir qatnashib, saylov qanaqa bo'lishini, prezidentlik bular o'yinchoq deb o'ylayapti, prezidentlikni. Prezident bo'lish qanaqa ekanligini bularga bir ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Kecha men vaqtida hamma narsani topshirdim, boshqa qildim. Men ba'zi bir o'rtoqlardan keyin gaplashdim. Endi ularni kimligini aytib o'tirmayman. Hali vaqtimiz bor, bizlar buni hal qilamiz deyishdi. Endi bular meni ro'yxatdan o'tkazmabdi. O'zi yo'q narsaga muxolifat o'ylabdiki, Ismat Xushov ertaga prezident bo'lib, muxolifatni prezidenti bo'lib haligi rezidentiyalarni egallab oladi deb o'ylashgan bilmadim. Bular mani o'tkazmabdi. Bu degani, demak, bular Islom Karimovni demokratiyasi o'ziga xos degan muxolifat. Endi bular hamma muxolifatni tashkil qilmasa ham İsmat Xusovni nomidan İsmat Xusovni dunyo o'zbeklarining obro' e'tiboridan cho'chib, bular mani qo'rqishdi haligi qilishga. Man agar ro'yxatdan o'tkazganlarida edi, men Ulug'bekka ham aytdim. Hamma haligi istagan nomzod bilan istagan radio efirga chiqib, to'lqinlarga chiqib, men o'zimni saylov harakatlarim bilan maqtanish bo'lsa ham, meni to'g'ri tushunsin ozodlikdagilar, men birinchi o'rinni olardim va Islom Karimov tarafdori Islom aka-ku ertaga yerda prezident bo'ladi. Bu muxolifatda ham Islom Karimovni tarafdori g'olibligini qo'lga kiritdi degan bir ma'lumotdan bular qo'rqdi.
Qanaqasiga bu Islom Karimovni tarafdori muxolifatda bo'lishi mumkin, ya'ni?
Yo'q, men muxolifatchi emasman, Alisher. Chunki hamisha yozib kelamanki, men o'zbek muxolifatini bir tinga olmayman degan mani yuzlab satrlarim saytimda turibdi. Lekin shunday bo'lsa-da mustaqil jurnalist sifatida agar bularda demokratiya bo'lgandaydi, men Muhammad Solih Abutovni, Mo'tabar Tojiboyevalarni juda aqlli odam deb o'ylardim. Ular masalan birov bilan kelishmasa, mani saytimda ularni men filikon qilgan bo'lsam, bu boshqa narsa, lekin demokratiya agar bor bo'lsa bular uchun, so'z erkinligi bor bo'lsa, bular Ismat Xusovni ro'yxatdan olib, Ismat Xusovni dabdalasini chiqarishi mumkin edi. Agar qo'lidan kelsa, ishonsa o'ziga. Yo'q, ular Ismat Xusovni o'zidan va so'zidan, nomidan qo'rqdi.
Ismat aka, Ismat aka.
Tabriklayman. Virtual saylov komissiyasi a'zolariga men o'zimni cheksiz ehtiromlarimni bildiraman, lekin ular juda katta xatoga yo'l qo'yishdi. Agar o'zlari haq bo'lgandaydi, bu prezidentlikni bular o'yinchoq deb o'yladi, Alisher. O'zbekiston prezidenti yoki prezidentlik saylovlari bular o'yinchoq deb o'yladi. Men shularni hammasini puh ipraq deydi rus tilida. Men bularni hammasini dabdalasini chiqarib tupikka olib chiqardim. Ana shundan bular qo'rqdi. Mani boshqa gapim yo'q.
Ismat aka, siz mana arizangizni saytingizdan e'lon qildingiz, yuborgansiz. Rasmiy javob oldingizmi? Nima sababdan siz nima qilishganini, inkor qilishganini?
Endi bular bular o'ylashyapti hozir Ismat Xusovga qanaqa javob bersak deb. Endi ular meni SMBni agenti deydi, men aniq bilaman. Kecha o'qisam yozib qo'ygan ekanki, chet el davlat agenturalari josuslik xizmatlariga, maxfiy xizmatlarga aloqador bo'lgan odamlar bu joyga kiritilmaydi deb men o'ylab qoldim. Demak, bu Mo'tabarxon Kanada ma'muriyatiga, Kanada davlatiga, oliy sudlarga murojaat qilmoqchilar yoki qilganlar Galimaxon bilan meni saytimda chiqqan tanqidiy maqolalar uchun men oliy mahkamani kutib turibman. Bular meni shu davlatda josuslik aliklariga aybdorlikda ayblab menga xat yozishi mumkin. Men nimani kutib turibman? Mahkama bo'lsa men Mo'tabarxon bilan bu Galimalarni jinoiy delolarini 1000 sahifada iborat butun haligi e'lon qilib bularni sharmandasini chiqaraman. Men bularni hali indamay turibman, men sudni kutyapman. Ikkinchidan,
Ismat aka,
u sudni qo'ying. Agar
Ismat aka, Ismat aka, u tomoniga endi o'tmaydi. Hozir faqat bu yerda virtual saylov haqida gap ketyapti. Mana shu gaplaringizga nima uchun sizni chiqarib tashlaganiga hozir biz mana taklif qildik virtual saylov komissiyasi raisi Mo'tabar Tojiboyevani. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mo'tabar opa, eshitdingiz-a mana Ismat Xusovning gaplarini? Nima uchun endi shuni olmadilaring? Nimaga bu virtual saylov bo'lsa yoki o'zi aytgandek qo'rqdilaringmi uning haligi prezident bo'lib ketishidagi xayoliy nimada olamda?
Biz virtual saylov komissiyasini tuzishimizdan maqsad o'sha Islom Karimov boshchiligidagi jinoiy rejimga qarshi bo'lgan kuchlarni saylovini o'tkazish edi. Ya'ni biz o'sha virtual saylov komissiyasini faoliyati haqidagi qoida nizomda ham aytib qo'yganmizki, diktatura rejimiga qarshi bo'lgan kuchlarning, muxolif kuchlarning bu harakati deb aytganmiz. Biz hozir muxolifatning virtual saylov komissiyasini o'tkazamiz, virtual saylovni o'tkazamiz desak-da, lekin u yerda o'sha aynan diktator, jinoyatchi qo'li qonga botgan Islom Karimovni maddohi MXX agenti Ismat Xoshovni bu ro'yxatga qo'yilishi o'sha virtual saylov komissiyasini o'tkazish va nomzodlarni
ro'yxatga
olish qoidasiga zid bo'lardi va men virtual saylov komissiyasini raisi sifatida keskin o'zimni noroziligimni bildirdim uni nomzodiga va boshqa virtual saylov komissiyasini ba'zi vakillar ham uni nomzodi bu yerda turishiga qarshiliklarini bildirishdi.
Axir sizni o'sha nomzodlar ro'yxatida aytaylik shu hozirgi siz aytgan diktatorani qo'llab turgan boshqa nomzodlar ham bor-ku, masalan Ketmonov nomzodi, Akmal Saidovni nomzodi, bular ham bor-ku.
Ha, yashang. Yashang
Qadriddin. Bu Ketmonovlar, Akmal Saidovlar bular hukumatda turib, hukumatda oylik maosh olib ishlashadi. Ya'ni ular o'ziga biriktirilgan vazifani bajaradilar. Ismat Xoshov esa siyosiy qochqin maqomini olib, go'yoki rejimning jabrdiydasi sifatida Kanadaga yashirinib turib, hozir o'sha demokratlarga qarshi jinoyat sodir qilayotgan shaxs. Shuning uchun ham bu odamni mana shu shaxsan men o'ylayman, boshqa nomzodlarni safida turishi o'sha nomzodlar uchun ham haqorat bo'ladi deb hisoblayman.
Mudoriba, mana umuman bu haqda yorita boshlaganimizdan beri mana shu virtual saylovlar haqida bunaqa gap yo'q edi. Ya'ni kimidir ro'yxatga olamiz, kimidir olmaymiz degan gapni mana endi eshityapmiz. Bu o'yinni o'rtasida qanaqadir yangi qoidalar kiritishga o'xshab qolmayaptimi?
Yo'q, bu yangi qoida kiritish emas. Hozir men uzr Parijda uchrashuvda o'tiribman, lekin o'sha bizni qoidamizni, o'sha nomzodlarni ro'yxatga olish qoidasini 3-chi bandini ko'radigan bo'lsangiz, u yerda siyosiy faoliyati bilan tanilgan deyilgan. U yerda siyosiy faoliyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar deyilmagan. Ya'ni MHXni agenti bo'lgan kimsani ham bu muxolifatning prezidentlik sayloviga ro'yxatga olinishi, menimcha bu butkul mana shu diktator Islom Karimov rejimidan jabr tortgan insonlarga nisbatan ham haqoratdir.
Endi Ismat akani iddaosini ikkinchi qismi ham bor, ya'ni men Islom Karimovni nomzodi sifatida hattoki g'alaba qozonaman muxolifat elektorat ichida degan iddao bor. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni qanaqadir ovoz olishi mumkin ediku, ya'ni shu ma'noda.
Albatta, ovoz olishi
elektoratni bir qismini inkor qilgan bo'lib chiqadi-ku bunday saylov.
Yo'q, bu yerda qancha bir darajada ovoz olishi ham mumkin edi. Yoki bo'lmasam o'sha mana bu O'zbekistonga borishiga ruxsat bergan Rustam akasini sistemasi, MHX sistemasi orqali o'sha prezidentdan biroz kamroq maosh nima olishi ham mumkin edi. Nima deydi? Protsent. Islom Karimov 92 olsa, bu 80% olishi ham mumkin edi virtual saylovda.
Demak, tan olasiz g'alaba bo'lishi mumkinligini.
Endi bu Ismat Xoshov
g'alabasi. Maosham olyapti. Qaraydiki shu maoshni ham mayli berishlaydi. Endi
maosh haqida gapirmadim.
Agar mumkin bo'lsa, Mutlibarxon, men sizni juda hurmat qilaman, lekin shu meni nomzodimni o'tkazib, keyin Bafurja birgalashib shu bir saylov aralig'iga kirishsak, odob bilan bahsga kirishsak yaxshi bo'lardi. Mayli, endi biz g'arib bechorani bu prezidentlik rezidensiyalaridan, martabalaridan mahrum qildinglar. Men sizlarga omad tilayman, Mutlibar, men hech xafa emasman, singlim. Aman bo'linglar, lekin bitta gapni aytib qo'yay Alisher jon, agar mumkin bo'lsa Sadriddin Mutabarxon, biz hammamiz bu dunyoda ko'ngli yarim odamlarmiz, hammamiz demokratiyani orzu qilamiz. Endi sizni demokratiyangiz qanaqa bilmadim, men ham O'zbekistonda demokratiya bo'lishini orzu qilaman. Islom aka, albatta bu kishi o'zini o'rnini endi demokratik odamlarga bo'shatib berish kerak, buni ham bilaman, lekin shu bir narsani aytmoqchimanki, bu siz hozir savollarga javoblar bilan o'zingiz inkor qilyapsiz. Bu dunyoda hamma ham siyosat nimaligini anglash kerak, lekin mana shu o'zlaringizni harakatlaringiz bilan bu o'zingizni gapingiz bilan 80% emas, men undan ham ko'proq ovoz olardim, lekin shuni tan olganingiz uchun ham rahmat Mutabarxon. Lekin shuni yaxshi biling, bu dunyoda o'sha siz aytayotgan Ismat Xoshov MHXni agenti deyapsiz. Agar men hozir prinsipga olsam, bir $10,000 kechib hozir advokat yollasam, siz yana Parijda qamalasiz, singlim. Abu mani MHXga a'zoligimni isbot qilib bera olasizmi? Rustam aka siz deysiz. A Rustam akamni men ko'rmaganimga qancha bo'ldi? A Rustam akaga telefon qiling. So'rang, abu uyatmasmi bu? Butun dunyoda radiodan turib, birovda esim bir agenti deyish. Abu, bo'lmagan tutruqsiz gaplar bilan o'zingizni sharmanda qilib nima qilasiz, Mo'tabarxon? Ey singlim, keling Kanadaga yaxshi man sizga bir pila choy qo'yib beray. Qo'ying virtual saylovni ham.
Xo'sh, Ismat aka, tushunarli. Iloji bo'lsa mana shu bahs onlayn dasturlarimizda bir-birimizga shunaqa har xil tamg'alar yopishtirmaylik. Har qalay bu narsadan o'zaro hal qilish imkoniyati bor. Mana siz aytyapsiz, sudga murojaat qilaman deyapsiz. Mutabara pay aytyaptilar. O'zlaricha o'zlari sudga murojaat qilishlari mumkin.
Mutabarxonga ortiqcha gaplarni singlim gapirmang. Hali yoshsiz. Hali borasiz O'zbekiston darvozalari sizga ham ochiladi. O'ylamang bu dunyo shu bilan o'tib ketamiz deb. Unda ko'z-ko'zga tushadi. O'sha milliy xavfsizlik xizmatiga taklif qilaman men sizni idorasiga. Raisni oldiga o'tirib gaplashamiz. Unda rais ham boshqa bo'ladi.
Yana bitta virtual reallik haqida gapiryapsiz. Ismat aka, rahmat sizga. Rahmat dasturimizga qo'shilganingiz uchun. Boshqa tinglovchilarga ham so'z berishimiz mumkin. Iltimos, qo'ng'iroq qilinglar. Ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod Skype, o'zingizlar so'radinglar shu mavzuni ko'tarishimizni. Endi qo'ng'iroq qilinglar. Ayni paytda bahs davomida bir narsaga duch keldik. Mana deb men bilmas edim, bu yerda deylik shu Ketmonovlarni qo'yilgan ekan, ularni nomzodi qo'yilgan ekan, ya'ni bugungi Akmal Saidovlarni, lekin ular rasman ariza bilan murojaat qilishmagan bo'lsa kerak deb taxmin qilaman, virtual saylovda ishtirok etamiz deb. Shu ma'noda kelib chiqib, xuddi shu prinsip asosida ariza topshirishmagan bo'lsa ham, hozirgi muxolifat liderlarini ham ro'yxatga olsa bo'lmasmidi deb savol bermoqchiman Ulug'bek akaga. Ulug'bek aka, marhamat.
Rahmat. Bizni ham esdan chiqarmaganinglar uchun rahmat. Men o'yladim, hozir umuman mavzudan chiqib ketdik. Hozir Mutabar Tojiboyev bilan Ismat Qusubni debatiga aylanib ketdi. Bu yerda manaqa narsada hozir to'g'ri Mutabar opam, demak, raisimiz, virtual saylov komissiyasi raisi hozir rais sifatida o'zini nimalarni aytib o'tildi. Lekin men Ismat akaga ostida savolingizdan oldin bir narsani aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Demak, janob Ismat Qushovga hali virtual saylov komissiyasidan rasmiy tarzda demak qaror nusxasi kelgani yo'q, lekin
ya'ni umid qilsa bo'ladi hali ham.
Yo'q, umid qilsa bo'ladi emas, lekin uni Mutabar opa aytib o'tdilar, lekin uni sababi unda yoziladi. Misol uchun bu yerda bunaqa tushuncha bo'lmasligi kerakki, Mutabar Tojiboyeva saylov komissiyasiga diktovkasini o'tkizdi degan narsa yo'q. Bu yerda bizning prinsipimiz shunaqaki, ichki ishimiz shunaqaki, biz har bir narsani bir odam hal qilmaydi. Bu yerda biz kvorum yig'ishimiz kerak. Kvorum yig'ilganiki, har bir nomzodni olamizmi, olmaymizmi deb turli bahs.
Ismat Qushov umid qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni registratsiyadan hali ham o'tish mumkinmi?
Shuni aytyapman. Hozir biz kvorum yig'ilgandagi Ismat Qushovni nomzodiga ko'pchilik virtual saylov komissiyasi demak qo'llamadi. U yerda to'g'ri tarafdorlar ham bo'ldi, lekin ko'pchilik bu nima bo'lib ketdi, ya'ni ovozga qarshi berildi, shuning uchun Ismat Qushovni nomzodi olinmadi. Lekin Ismat Qushov hozir aytyaptiki, talablarida ana razvedka bo'limi postalarida ko'rdim deyilyapti. Lekin shunga bir qisqacha qilib aytmoqchimanki, u kecha yozilgani yo'q, 28 yanvarda VSKning qaroriga, 27 yanvardagi qaroriga asosan mana shu yo'riqnoma tasdiqlangan. Uni demak 3-uchinchi bobida aynan bugungi kunda xorij davlatlarining kuchlar tizimlarida qurolli kuchlari yoki chegara harbiy xizmatlari razvedka singari maxfiy idoralarda O'zbekiston Respublikasining xavfsizligiga biror bir shaklda ta'sir etishi mumkin bo'lgan tashkilotlarda xizmat qiluvchi shaxslar demak qo'yilmaydi, ya'ni nomzodga olinmaydi degan. Bu aynan Ismat Qushovni o'ziga qaratilgan deb qabul qilishi mutlaqo noto'g'ri. Bu Ismat Qushov kecha demak nomzodini bergan bo'lsa, 28 yanvarda qo'yilgan, unda Ismat Qushov ham boshqalar ham bizning xayolimizga kelinmagandi. Biz bunda masalan rasman demak Ismat Qushovga buni o'zi uchun qabul qilmasligini istardik. Bu yerda demak
tushunarli. Ulug'bek aka, rahmat. Abdurahmon aka, yuzaga kelayotgan mana shu e'tirozlar bo'yicha sizning fikringiz qanday? Bahslashuvchingizga.
Endi bilasizmi, o'sha albatta, masalan, men liberal odam sifatida, liberal qarashdagi bir odam sifatida har qanday tashabbusni qo'llab-quvvatlayman. Tashabbus albatta o'lmasligi kerak. O'zbek jamiyatida tashabbus o'lganligi uchun biraligi shunday bir og'ir ahvollarga kelib qoldik, lekin bu tashabbus ham qanaqadir darajada bir aqlga, qoidalarga, bir siyosiy tajribalarga asoslangan bo'lishi kerak. Endi men hozir yuqorida Ismat qo'shib gaplarini eshitdim, o'rni gaplariga Mo'tabar opani e'tirozlarini eshitdim. Bu yerda juda ham bir haligi ikki taraflama bir ayanchli vaziyat. Misol uchun aytaylik, o'zini so'zomonligidan, jurnalistikdan foydalanib, ehtimolligi nima deydi? Boshqa bir hamkasblarimizni bir jig'iga emotsiyalarni qo'zg'atishga harakat qilyapti Kanadadagi akamiz. Albatta bunday haligi nimalarga, ayniqsa saylov komissiyasida, saylov komissiyasini tashkil etishda bir mo'tabar bir haligi nima deydi, haligi lavozim iddo qilayotganlar ularga nisbatan toqatli bo'lishi kerak. Endi bu yerda o'ziga xos haligi saylovni tashkil, virtual bo'ladimi, aytaylik boshqa saylov bo'ladimi, tashkil etishda tashkiliy jihatdan juda ham haligi primitiv nobobliklar bor. Shu nuqtai nazardan biz aziz virtual saylov komissiyamizni vakillarini o'zida bir haligi raznoglasiya bor. Masalan, Mo'tabar opa hozir mana o'zlaricha qaror chiqardi. Mana akamiz, matbuot kotibi akamiz aytyaptiki, hali hal bo'lgan yo'q deyapti. Bu narsa bir tartibga solinmagan, bir tartibga solinmagan bir nima.
Yo'q, unday emas, tushunasiz. Hal bo'lingan, uni qarorini endi yozma ravishda jo'natamiz dedi. Hozir og'zaki ravishda Mo'tabar opa aytdi. Ikki xillik yo'q bu yerda. Faqat men nima uchun qaror qabul qilinganini aytdim. Bitta Mo'tabar Tojibovani nimasidan diktovkasi orqali emas, ko'pchilik ovozi bilan degan narsani men qo'shib o'tdim.
Xo'sh, keling, mana shu tushunarli bo'ldi menimcha ikkita tomon iddaosi. Abdurahmon aka, rahmat.
Siz hali savolingiz ochiq qolib ketdi.
Ha, ha.
Siz ya'ni Abdurahim Po'latov bilan Akmal Sami yozib turib, konspekt qilib turib, esimdan chiqib qolmasin deb. Bu yerda Akmal Saidov bilan nima uchun u qo'yildi-yu, uni arizasi siz dedingiz, to'g'ri savol berdingiz. Ani shunday qilib Muhammad Solih yoki bo'lsam Abdurahim Po'latov ham qo'yishi mumkin
dedi. Ha, ha. Arizasiz.
Ha, albatta.
Yo'qlar e'tiroz bildirishdimi? Qo'ysiz.
Chunki sababi Akmal Saidov mana Nariman xulos ketib o'sha 3 ta nimani Ketmonjon Xotamjon Ketmonov, Akmal Saidov, Nariman Umarovlar nomzodi. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qo'yilgani uchun biz avtomatik ravishda qabul qilganmiz. Ya'ni bizni o'shanga nisbatan olganmiz. Ulardan hozir chiqqanda ham, kirganda ham bizga uni nimasi yo'q. Bir ular ham bir O'zbekiston fuqarosi sifatida qo'yildi. Lekin Abdurahim Po'latov yoki Muhammad Solih yoki boshqa liderlarni ularni ruxsatsiz qo'ya olmasligini sababi bular muxolifatni odamlari, tushunyapsizmi? Muxolifatni liderlari, bularni ruxsatsiz qo'ya olmaysiz. U yerdan qanday reaksiya bo'lishidan qat'i nazar, ana nima O'zbekistondan uni bir reaksiyasini qabul qilib, uni ishlab chiqish mumkindi, lekin ular hech qachon reaksiya bildirmaydi. Ular boshini eshitdi. Lekin bular erkin mustaqil odamlar. Muhammad Solih, Abdurahim Po'latov va boshqalar erkin odamlar. Ularning erkinligi o'zini qo'lida emas. Mana shuning uchun shu yerda katta nima bor, farq bor.
Tushunarli. Rahmat. Tinglovchilarga endi so'z berishga harakat qilaylik. Mana ilk bor chiqayotgan tinglovchimiz nomlari ham noma'lum Skype'da. Qanaqadir
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana siz haqingizda gap ketayotganingiz
yaxshi. O'zingizmi?
Xo'sh, sizni nima deb tanishtiramiz efirga?
Meni ismim Ali.
Ali. Xo'sh, Ali, siz bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mana shu virtual saylov foydalimi, foydasizmi, o'tkazilish kerakmi, kerakmasmi? Zotan baribir o'tkazilayotgan bo'lsa ham.
Albatta foydali, agarda mumkin bo'lmagan taqdirda ham baribir u saylov bo'lib o'tadi, chunki hamma nimalar aniq, nomzodlar bor. Endi nima deyishim mumkin? O'sha saylovda adolatlilik bo'lsa, hamma ovozlar haqiqiy bo'lsa, kimni ovozi ko'p bo'lsa, o'sha yutib va g'olib bo'ladi va prezidentligimiz egasi bo'ladi inson.
Tushunarli. Ya'ni siz o'sha saylov o'tkazilish tarafdorlaridan birisiz. Xo'sh, mana shu yerda aytilgan fikrlarga qanday qaraysiz? Mana natijasi yo'q deyildi. Natijasi yo'q narsada nima keragi bor deyildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Yo'q, qanaqasiga natija bo'lmaydi. Misol uchun, endi nomzodlardan o'zimizda Islom Karimov, misol qaysi yutib chiqishidan qat'i nazar, kim ovozi ko'p bo'lsa, u avtomatik prezident bo'lishga nomzod prezident bo'ladi. Uni hech qanaqa noqonuniy tarafdan yoki ovozini
siz O'zbekistondagi saylovlarni gapiryapsiz chamasi. Biz virtual saylovlar haqida gaplashyapmiz.
Hozir men bitta savol beray Ulug'bek Bakirovga. Alisher. Ulug'bek, Ulug'bek. Mana yozishyapti, jumladan Malohat Eshonqul va Skype'im yomon bo'lgani uchun bir ajoyib savolni o'rtaga tashlayapti-da. Saylovda masalan ism sharif bilan berilsa, agar bir kishi nomidan bir kishi 100 ta internet nima ochib, haliga o'ziga pochta ochib ovoz berishi mumkin yoki 1000 ta odam ovoz o'tib, bu birovning nomidan birovga ovoz berishi mumkin yoki aytaylik MXX shu ishlarni qilishi mumkin. Bunda qanday bir adolat bo'lishi mumkin? Internetdan foydalanish imkoni bo'lmagan haqqiy o'zbekistonliklar bunda qatnashmasa, bunda qanday bir naf bo'lishi mumkin degan bir savol beryapti.
Rahmat. Bu savolda Eshonqulov beryapti, lekin bu birinchi bo'lib bunday savollar juda ko'p avvaldan shu ochilgan Mirtual saylov komissiyasi yuzaga kelgandan beri bunday nimalar bor, savollar bor. Demak, bunga qanday desa bo'ladi? Boshida ham suhbat davomida aytib o'tdikki, demak, buni mana shu huquqiy tomoni uncha bo'lmasa ham siyosiy ahamiyatiga ko'proq e'tibor qaratyapmiz, deyapmiz va birinchi marta demak, mana shu saylovda hisoblagichi demak, programma asosida qo'yiladi. Ungacha hali vaqt bor, lekin hozir aynan Malohat Eshonqulova uni mana soxtalashtirish, ya'ni O'zbekistonda bitta kompyuterdan boshqalarda bo'ladigan bo'lsa, u bo'lishi mumkin, uni biz soqit qilmaymiz, lekin iloji boricha mana shuni bugungi kunda texnika, ya'ni internet olamida qanday imkoniyat bo'lsa, shuni bo'yicha hozir xodimlarimiz, demak, ya'ni texnikani tushunadigan, internet demak, programmalarni tushunadigan odamlar hozir buni tepasida ishlayapti, lekin bunga yaqin qolganda yana konkret javob beramiz. Hozir men matbuot kotibi sifatida bu texnik tomonlariga to'xtala olmayman.
Tushunarli. Yana tinglovchilarimizdan Bo'rvoy biz bilan aloqada, doimiy tinglovchimiz Bo'rvoy, sizni fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Birinchi navbatda virtual saylovni men aytmoqchimanki, bu birinchisi bizani noroziligimizni bildiradi, butun xalqimizni, millionlab xalqqa bu norozilik protest sifatida. Bundan tashqari yana bu hozirgi diktatura, o'sha Karimov diktatordan boshqa yana uni atrofiga yig'ilib olgan laganbardor, ya'ni ongsiz manipulyatsiyaga tushib qolgan, faqat o'sha bitta buyruq bilan ishni bajaraman deydigan odamlardan tashqarida ham, O'zbekiston ichida ham juda ham ko'plab ilmli, aqlli odamlar bor, ya'ni ularni o'z programmalari ham bor O'zbekistonni kelajakda qanaqa ko'rishlari. Bu degani bitta yana parlament paydo bo'lyapti desa ham bo'ladi. Mana shu virtual saylov sababli insonlar paydo bo'lyaptiki, aqlga ega bo'lgan insonlar. Yana qo'shimcha bu kishilarni tarafdorlari paydo bo'ladi ertaga, xudo xolasa. Har birlarini masalan kimdir tanlaydi, o'sha o'qigan narsasini, o'qigan yo'lini ko'rib o'z fikrlariga ega kishilar hammasi mana shu bu to'g'ri gapirayotgan ekan, bu to'g'ri gapirayotgan ekan. Bundan kelib chiqdiki, yana harakat paydo bo'lyapti. Partiya hozirgi payt emas, mana shu yillar davomida O'zbekiston MXX Karimov diktator boshchiligida butun muxolifatni ichiga fitna solib, bir-biri bilan urushtirib, har xil o'zini laganbardor ayg'oqchilarni yuborib, ko'rgan ishiga bitta zarba bo'ladi. Bu degani bu bekor narsa emas. O'zbekiston ichida menimcha shunaqa qanaqadir namek deymiz ham, shunaqa ma'noda tushundim, demokratiya bor degandek bu saylovlarda degan, agar balki yanishgandirman. Hech qanaqa demokratiya, erkin fikrlash, insonlarda hech qanaqa huquq yo'q saylovga. Faqat yolg'on dekam, yana surbetlik
qilib. Siz tushundik, Bo'rvoy, rahmat. Menimcha savolingiz darhol bizni bahslashuvchilarimizdan biri Abdurahmon Tashanovga ketadi. Mana eshitdingiz Abdurahmon aka, shunaqa ehtirosli chiqishlar bo'lyapti. Ya'ni bu bizni norozi ekanligimizni namoyon qiladi va o'zimdan ham ozgina qo'shib qo'yay. Misol, shu yillar davomida muxolifat boykot qilaylik degandan ortiq boshqa hech narsa taklif qila olmagandan kelib chiqib, balkim bu boshqacha yo'nalishdir. Shunga nima deysiz?
Albatta, Alisher aka, bilasizmi, masalan men yuqorida aytdim, liberal odamman, har qanday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman dedim, lekin tashabbuslar baribir o'sha o'zi nomi bilan atalishi kerak. Aytaylik, virtual parlament degan tushuncha paydo bo'lsa, misol uchun virtual deputatlar bo'lsa, bir qanaqadir aytaylik, mozgovoy sentrni shakllantirish bo'yicha o'ziga xos bir guruh bo'lishi mumkin. Lekin aynan masalan prezidentlik saylovida bizani qatnashtirmayapti, shuning uchun biz ham virtual o'tkazamiz degan bir maqsad bilan bir aksiya boshlash, albatta yaxshi bu, yaxshi. Lekin u saylov emas. Masalan aytaylik, O'zbekiston Markaz saylov komissiyasi bo'lsa, bu O'zbekiston virtual saylov komissiyasi bo'lish kerak edi. Buning ichida O'zbekiston yo'q. Men hozir boya nizomlarini ko'rsam, 2-mi, 1-chi bandida xorij davlat fuqarolari ham qo'yishi mumkin debdilar. Qanday qilib masalan O'zbekistonning prezidentligiga nomzod qo'yilayotgan bo'lsa, xorijiy davlat fuqarosi qo'yilishi mumkin. Endi albatta bunga izoh so'rayman Lobekadan. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta ularni bir bunaqangi narsalarni aksiya sifatida men qadrlayman, hukumatchisiman. Albatta masalan biz o't o'chiruvchilar sifatida xalqni o'sha noroziligini, odamlarni siyosiy huquqlardan mahrum qilinayotganligini har xil aksiyalar, nimalar ko'rinishda olib chiqishimiz mumkin.
Tushunarli, rahmat.
Hamma narsani o'zini nomi bilan atash kerak. Saylov bo'lsa, demak
saylov
bo'lish kerak, aksiya bo'lsa, demak aksiya bo'ladi.
Aksiya bo'lish kerak.
Demak,
Ulug'bek, marhamat.
Rahmat. Abdurahmon aka, Qatli Abdurahmon aka, hozir siz demak, fuqarolik to'g'risida gapirdingiz, lekin ana shu yo'riqnomani boshdan oxirigacha, demak, o'rganib chiqmaganingiz uchun shunday savol beryapsiz. Sababi u yerda chet eldagi hamma fuqarolar emas, ana shu 28 yanvarda e'lon qilingan matbuotda e'lon qilingan demak, yo'riqnomani 1-bobini 2-moddasida quyidagicha yozilgan: O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston SSR yoki O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, siyosiy sabablarga yoki boshqa sabab asoslarga ko'ra majburiy ravishda O'zbekiston hududini tark etgan xorijiy davlat fuqarolari deyilgan. Biz nima uchun oldikki buni, ana endi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu boshqa masalan Norvegiyada yashayotgan Norvegiyam kelib bo'lib qo'yadi degani emas. Mana shu O'zbekiston tug'ilib majburiy ravishda. Biz mana shu boshqa sabablarga, biznes sabablariga yo boshqa sabablarga ketib yallo qilib yurgan odamlarni nazarda tutayotganimiz yo'q.
O'zbekiston
konstitutsiyasi faqat Karimov uchun ishlab chiqarilgan. U keyinchalik, balki o'zingiz bilasiz, yurist sifatida bilasizki, keyinchalik bu modda olib tashlanishi kerak bo'lgan masala bu.
To'g'ri, o'zi dunyo tajribasidan bor, chet elga ketib uzoq yillar yurganlar qaytib kelib, masalan, yana hamma joyda bor bu narsa. Rahmat. Sizga, demak, o'zi yana bir tinglovchimiz Hasanboy biz bilan aloqada. Hasanboy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'p, siz nima deysiz? Shunday saylovlar kerakmi, bir xayoliy virtual saylovlar?
Albatta, bu virtual saylovga men o'zimni bir ijobiy fikrimni aytmoqchiman. Bu tashabbus degan, shu tashabbusdan chiqqan hamyurtlarimiz, fuqarolarimizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Juda o'rinli, kerakli tadbir deb, aksiya deb hisoblayman. Endi ramziy saylov bo'lsa ham, lekin bu kerakli. Sababi mana O'zbekistonda saylov arafasida deputatlar saylovi bo'ldi, mana prezidentlik saylovi bo'layotgan vaqtida bir qator mana muxolifat saytlari ishdan chiqarildi va bu aksiya o'rinli. Lekin shu bilan birgalikda mana bu yerdagi suhbat lashkan ko'p odamlarni ba'zilarini taniyman, ba'zilarini tanimayman, lekin madaniyat, suhbatlashish madaniyati yo'q bo'lganligi tufayli mana muxolifat bir-biri bilan birlasholmasligini mana shu madaniyat yo'qligi uchun bildirib qo'yilyapti, mana shu sabab bo'lyapti. Bu virtual saylov bo'lsa, bunga juda ham bir berilib ketmaslik kerak edi. Har bir harfigacha, nuqtasigacha. Misol uchun, men Ismat akani ham tanimayman. U odam kim, qayerda, nima, har xil gaplar yuribdi. Lekin prezumpsiya nevinovnosti bor, aybsizlik prezumpsiyasi. Bu odamni ham qo'shish kerak edi. Sababi agar hozir mana shu komissiya shunaqa bir ramkalarni qo'yib tashlayaptida, u O'zbekistondagi komissiya bilan farqi bo'lmay qo'yaptida bundan. Teng huquqli bo'lish kerak hamma. Shuning uchun kelajakda bu komissiyaga nima deydi, bir muvaffaqiyat berardim. I bundan tashqari mana bu yerda
rahmat Hasanboy, rahmat. Birdan vaqtimiz oz qolyapti. Ulug'bek, O'zbekistondagi komissiyadan farqingiz qolmayapti deyapti. 1 minut nimaga? Nima deysiz?
Bu yerda undeksga asos yo'q, chunki O'zbekistonda bir odamni diktaturasi, demak, u yerda amal qilinsa, biz demokratik prinsiplarga asoslangan virtual saylov komissiyasi qonun yoki qonunlar diktaturasiga quloq soladi.
Tushunarli. Keyin tinglovchimizga beramiz. Tushundim birdaniga fikringizni. Murod degan tinglovchimiz, Murod, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Marhamat, sizning fikringiz virtual saylovlar bo'yicha.
Virtual saylov to'g'ri qo'llangan, to'g'ri bir ish, tajriba orttiriladi.
Tajriba uchun foydali deb aytyapsiz.
Juda foydali. Ikkinchisi, Ismat Xushovga bu o'zini nomzodini qo'yish shart emas, kerak emas u odamga.
Nimaga?
Bu mening o'z fikrimda, bu muxolifat arasiga kirib nizo qo'zg'ash, nizo uyg'otish. hiç kerak emas u. O deydi, meni agentligimni dakazat qilish. O Jahongir Muhammad 100 marta dakazat qilib berdi, endi nima dakazat kerak?
Endi muxolifat ichiga nizo qo'yish osonmi shunchalik? Ya'ni shunchalik oson bo'lsa, u qanaqa muxolifat bo'ladi? Ya'ni nizoga berilib ketadigan muxolifat bo'lsa.
Yo'q, xulosalingda ana shu araga kirib, ana shu gap, hamma gap mayda ichida ana shunaqa gaplardan kelib chiqadi. Meni qo'ymadi, u qo'ymadi. Qo'ymadi, qo'ymadi, senga nima kerak? Sen bir jurnalistmi? Jurnalist ishingni qil.
Siz o'zingiz qo'ymaysizmi misol mana shu?
Yo'q, men odamim qo'ygan beraman, nima bu ovozim beraman.
Tushunarli. Ya'ni siz ovoz bermoqchisiz, ha? Ya'ni
albatta ovoz beraman. Hamma oilamiz bilan ovoz beramiz.
Oilaviy. Ish qilib hamma o'zi uchun alohida beradimi yo'q har bir oila boshlig'i sifatida bir o'zingiz hammasiga berasiz?
Bizga demokratiya, har kim o'z fikrini, o'zini ovozini berish huquqiga ega.
O'zining nomzodiga.
Biz bu olmaymiz, biz bu tarafkashlik qilmaymiz.
Alo, alo, juda ham zo'r. Mana shunday fikrlar juda ham yaxshi. Yana oxirgi so'z beraylikda, keyin xulosa qilamiz. Oxirgi so'z Ulug'bek Bakirov, Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon aka, siz, marhamat.
Endi xudo xolasa kelajakda o'sha kunimiz virtuallarga qolmasin, ya'ni virtuallik bo'lmasin, haqiqiy O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga.
Va buning uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Va buning uchun nima qilish kerak? Virtuallikka qolmasligi uchun?
Bu keyingi birali nimalarimizga mavzu bu, nima qilish kerakligi katta gap bu. Shuning uchun bir minutda aytmoqchiman. Xudo xolasa haqiqiy saylov komissiyalariga Mo'tabor Tojiboyev raislik qilsin, uni matbuot kotibi sifatida do'stimiz Ulug'bek mana faoliyat olib borsin O'zbekistonda. Biz jurnalist sifatida o'sha Ulug'bek gaplarini hamma joylarga tarqataylik. Bular haqiqiy bo'lsin, chunki xayoliy baribir xayoliy. Masalan, ming haligi nima deydi, chiroyli o'tkazmaylik, ming haligi bo'lmaylik, lekin uni bir ro'yoligini, sarobligini ko'rib tursak, u xuddi tushga o'xshagan narsa bo'ladi.
Har holda 12 ta nomzod bu o'z saylovoldi dasturini programmasida e'lon qiladi. Bu ham qaysi bir jihatdan foydasi bo'lsa kerak.
Xo'sh, Ulug'bek aka, oxirgi so'z.
Albatta, hali yuqorida aytganimizda virtual parlament yoki virtual mozgovoy center yoki virtual ali prezidentlar jamlanmasi bo'ladigan bo'lsa, nima uni to'g'ri tushunish mumkin. Uni masalan haqiqiy saylov bilan aralashtirish yoki bo'lmasa biz Karim shunday qilganligi uchun shunday qilyapmiz deyish, menimcha o'sha nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham uncha to'g'ri bo'lmaydi.
Ulug'bek aka, sizga so'nggi so'z, 1 minut.
Aha. Demak, so'nggi so'zda aytadigan bo'lsak, biz iloji boricha demokratik prinsiplarga amal qilishga harakat qilyapmiz. U bir, uni aytib o'tdik. Endi saylovda haqiqiy saylovlar bo'lishini biz ham istaymiz. Hozir Abdurahmon akaning mana samimiy bildirgan so'zlarini, masalan, men ham qo'llab-quvvatlayman. Ya'niki, kunlar kelib O'zbekistonda, demak, shunaqa erkin saylovlar bo'lishi uchun kurashga birinchi qadam qo'yilyapti. Endi o'zbeklar ko'pincha obrazni gapirsa yaxshiroq qabul qilishadi, yana maqollar bilan, men maqollar aytmayapmanki, hozirgi O'zbekistondagi real saylovlar bir qasr deb bilinadigan bo'lsa, bizga hozir nima uchun bu yerda qatnashmaysan deyishlik, u qasrni qura olmaymiz biz. Biz ana shu hol bitta xonacha qurgan bo'lsak, senda nima uchun qasr uchun angliski zamok yo'q deyilgan savol bo'lishi mumkin. Biz ana shu angliski zamokdan emas, birinchi fundamentni, birinchi demak nimasidan yer kavlab fundament qo'yishdan boshladik. Inshaalloh mana shu kunlarimiz yaxshilik bilan tugab, oldimizga qo'ygan niyatlarga yetib va O'zbekistonda haqiqiy erkin, shaffof, demokratik saylovlar bo'lsin va bizga ham dunyo ham jamiyati, o'zbeklar ham adolat bilan saylov qiladi degan kunlar yetib kelsin. Shuning uchun birinchi qadam bilan biz yaxshimi yomonmi shu ishlarni
boshladik.
Bizni qo'llab-quvvatlagan hozirgi amakilar, mana shunaqa amakilar ko'payaversin va o'zbek doimo o'z so'zi uchun, demak, kurashni oldiga qo'ysin. Hamma uchun
rahmat sizga. Ayni paytda xulosa qilishga ijozat bergaysiz. Xulosa shuki, qarang, O'zbekistonda 30 million aholi o'rtasida real saylovlar bo'lyapti. O'sha real saylovlarga kandidatlar qo'yilgan va O'zbekistondagi rasmiy saylov komissiyasi hali hech bir savollarga javob berayotgani yo'q. Hali rasmiy saylov komissiyasi unaqa so'roqqa tutishmadi, bo'ynidan bug'ishmadi, sizlar nima uchun buni o'tkazyapsizlar demadi. Menimcha millionta savollar bo'lsa kerak O'zbekistondagi rasmiy saylov komissiyasi. Ayni paytda Ozodlik radiosida mana shu demokratiyani belgisi o'laroq norasmiy bo'lsa ham virtual saylov komissiyasiga qancha savollar berganimizni ko'rishingiz mumkin va menimcha bu eng asosiy masala. O'zbekistondagi bahs qilinishi kerak bo'lgan bahs, balkim haqiqiy bahs hozir Ozodlik onlayn dasturda.
Demak, hurmatli tinglovchilar, siz bas onlayn eshitirishini tingladingiz va keyingi bas maydonlarda mana shu 12 ta nomzodning aytaylik ularni biz bas maydonlariga taklif qilamiz. Qani bir-birlari bilan bir baslashib ko'rsinlarki, O'zbekistonni ular virtual olamda qanday qilib rivojlantira oladi, O'zbekistonni qanday qilib obod qila oladi. Demak, bizning bas maydonimiz tugab boryapti va yana shu qulda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.